Kooperaren ganean berba egingo dugu datosen minutuetan, Koopera Karitasek beste ekimen baten martxan jarri dau, Zubiarteko zentro komertzialagaz batera, eta da refasion izeneko bigarren edizinoa hain zuzen be. Zer dan ekimen hau eta zelan parte hartu aldo zuen guzti hori jakiteko, bertara jo dugu, Kooperara eta gure artean daukagu Nagore Pérez, komunikazio arduraduna. Nagore, egun honet ondo etorria?
Kaixo, egun honi esker libe.
Zela, Nagore?
Ondo, hemen lanien.
Lanien. Bueno, ekimen barri bat, oraingo honetan zentro komertzial honegaz martxan jarri dozuena, bigarren edizioa da refasionena. Baina, bueno, askok eta askok ez dabe jakingo, lehenengo eta behin, zer egiten dan Kooperan? Hori aipatuko dugu eta gero, zer dan refasion?
Bueno, babitu, Koopera, Karitasek bultzatutako proiektu soziala bat da, nun gure helburua da, ba, pertsonen gizarteratzea eta ingurumenaren zaintzea. Eta guzti hau lortzen dugu, zenbait aktibitate desberdinak burutuz. Haien artean, pues, gaur egun gaudenak hitz egiten.
Bueno, danak ulertzeko moduan, egiten duguna da, basarri askotan egiten dana da, erropa daukagusanak hor dekozu kontenedor batzuk, eta gero hortik aurrera guk botaten duguz kontenedor horretara baina, zelan izaten da prozesua Nagore, konta iguzu apurbet hori?
Ba, esan bezala libe, esan dosunez, prozesu hau esten da, ba, gure berrerabilpen ontxia. Zein da ontxi hau, ba, txuri kolorekoa dana, eta baingarri bezala, ba, barruan utzi ditzakegun objektu desberdinak eusten dituzten eskuekin ornituak. Honetaz aparte, ba, bermen zigilu bezala, fijatu inbehar gara, Koopera Karitas Garbiker eta kasu hontan Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoak daramala. Eta ontzi hontan utzi dezakegu donazioak, arropa, osagarriak, zapatak, eta honetaz aparte be, liburuak, jostailuak eta gailu elektronikoak. Orduan guzti horri, bigarren bizitza bat emango diogu, eta esan dugun bezala, behar dutenen pertsonei ba enplegua, enplegua sortu.
Bai, bai. Hasiko gara erropetatik, ezta? Horrek gero prozesu bat eroaten dau, garbiketa prozesu bat eta barriro merkaturatu baino lehen, ezta?
Hori da. Ba, guk kontenedori horiek biltzen ditugu bizpairu alditan astero eta mungian dagoen Koopera Reusing Centerrera eramaten ditugu. Eta han, ba, arropa guztiaren sailkapen automatizatua egingo da. Nun bideratuko da edo berrerabilpenaren bitartez gure dendetara, edo birziklepenaren bitartez, ba, beste proiektu berrietara, produktu berriak sortzeko. Fibraren arabera, ba, produktu horiek sortuko dira.
Bai, gero horra aipatu duzu bere bai, eta bueno, ikusten dugu bertan kontenedoratan, ez da, zelan dauen olako mobilen argazkiak eta dauz, eta bueno, elektrogailu txikiak, ez da, horreka zer egiten duzu, Nagore? Zein ja horrek eroaten deuren prozesua?
Ba, arropan antzera ikusten dugu zein dan beren egoera, eta egoera txarrean egotekotan, edo ukatuta egotekotan, bea berziklepenaren bitartez, bigarren bizitza bat emango diogu. Azkenian, objektu horiek, ba, material desberdinez hornituak daude, eta material guzti horiek berziklatu aldira.
Bueno, gaur egun gogoratu egingo dugu, 550 bat langile, zagozela Kooperan, ez da?
Bai, oin, ba, gure 23 dendak, 2 plantak, eta, bueno, pues, Kooperan lan egiten ditugun talde guztion, ba, pertsonak, guztira, 550 inguru gaude, eta hoietako 50 baino gehiago, insertzio prozesuan dauzen lankideak dira.
Eta insertzio prozesu horretan, zelan doa kontua, ondo? Ondo, ba, bergizarteratzea da, azken baten egiten dozuena, ez da?
Hori da gure helburu printzipala. Horretarako, bueno, pues esan bezala aktibitate ezberdinak egiten ditugu, baina gure helburu printzipala pertsonen gizarteratzea. Eta prozesu hori 3 urteren bitartez gauzatzen da, eta azkenengo urtean, ba, albidetzen dugu pertsona hori, ba, enplegu normala aurkitzea.
Bai, osea, hor egoten dira, Kooperan egoten dire, Koopera Karitasen egoten dire 3 urtez.
Hori da. Gero badau edo badauzkagu enpresekin kolaborazioak, non, ba, lehengo, bueno, emetik pasa ondoren, urte horiek bukatzen dituzte enpresatan, eta pues, posibilidade izatekotan geratzen dira, edo beste enplegu bat aurkitzera laguntzen diegu. Holan izaten da.
Eta ondo doa kontua, bai.
Bai, orain arte, nahiko éxito nivel handia daukagu, eta horregaz, aurrera daramatzagu, badaramatzagu 30 urte lanien, eta hemen jarraitzen dugu.
Hori da, bueno, esan behar, gainera, Koopera Caritasen, voluntarioen lanabe azpimarratu egin behar dela, ez da?
Noski baietz, gure voluntarioen laguntza, ordu gure, handugu. Eta musutruk, haien esfortzua eskaintzen dizkigurtenak, aktibitate guzti hauek aurrera eroateko be, eta emetik eskerrak emotea, aprobetsatzen dut.
Bueno, eta bigarren edizinora gatozan, orain egindozu, Zubiarte Zentro Komerzialagaz batera, Refasion izeneko ekimena. Erropak aipatu ditugu, eta, ekonomia zirkularra era bat bultzatzeko, Kooperak egiten dauan lana ezinbestekoa da. Eta orain egingo dozuen ekimen honegaz, zer lortu nahi dozu edo, zer da ekimen hau?
Nolabait hurbiltzea, ez? Herritarrei nola igual arropa kontsumitzera aurreratzen dien herritarrok zentru komertzialetara ikuste esaten ere beste alternativa kontsumo bat dagoela eta haien esku. Orduan kasu hontan Zubiarten badaramatzagu bi alditan egiten eta beste zentru komertzial batzuetan egin dugu be. Eta ipini deguna dira bi kontenedore, non ikusi dezaketen zer dan egingo deguna han utzitako arropekin eta gauza da orduan sensibilizazio hori egitea, ez?
Hori da, sensibilizazioa egitea. Esan duzu erropak itxitzera bagoa zorra, Zubiartera ikusi egin aldala gero erropa horreka zer gertatzen da?
Bai, hori da, dauze informazio panel pare batzuk, eta han ikusten dira, zein da, hain itxein dugun bezala, zein da arropa horiek jasango duten prozesua bigarren bizitza baterako. Orduan izan dezaten, transparentia guztia, bigarren bizitza sozial eta ingurumenaren zaintzaren aldekoa emango diogula.
Gainera, esaten dabe, ingurumenagaz, zerrikusi handienetariko bat erropa nadala, segero erropa horreka zerregin, hori dela arazo gogor bat, ezta? Eta behar bada, onena izango da, birziklatu.
Birziklatu edo berrerabili, gube depende nola dagoen arropa horiek, egoera honean badauz, bidaltzen ditugu gure denda saretara, eta han oso presioa zuan ipintzen dugu herritarren eskura, edo beharrak, jantzeko beharrak dituzten pertsonei, entrega sozialak egiten dizkiegu, be.
Baitxe esan behar, bigarren edizio honetan, eukiko dozu esela egun batzuk, ez da, batan batek bertara aurreratu nahi badeu, bere erropak itxitera, noiz egingo da, zein egunetatiz, martxan dau jadan ikuste dut, ez da, ilonen amarretik.
Hori da, bai lau egun dara martxan, eta hogeita bederatzean arte egongo da, herritarrentzako disponiblea.
Lehenengo edizioan, jente asko partu, erropa asko batu zenduen?
Bai, oso pozik eratu genuen zea resultadarekin, da horregatik bigarren alditan be, burutu egin dugu.
Orduen, esango dugu, edo zein ordutan, zentroa zabali dagoen ordu horretan, joan aldala, bertora, erropia ipintzera, erabilitako erropia edo erropa barria, danetarik?
Hori da eta gainera honetaz aparte jakin dezaten be gure kontenedoreak kaleetan ditugula, Bizkaiko herrialde guztietan dauzela eta ordu hoietan ezin badute Zubiartera hurbildu edo beste kontenedore bat haien etxetikan hurbil egotekotan ere erabil dezakete 24/7. Arazorik gabe. Eta bere bigarren bizitza bardina izango da.
Bai, horren agore gauzetxo bat azpimarratu nahi neuke. Zenbat denda deko zuzela esan dozu lehen?
Guztira 23, baino
Bizkaian
11 guztira. Bizkaian 11.
Bizkaian 11 denda
daukaz. Oin dela gitxi 11garrena ireki egin dugu Santurtin.
Bai.
Eta gure denda guztiak geolokalizatuta daude kopera.org-en eta baita Google Mapsen. Ordu nahi ordutegiak eta kokapenak dauz kontsultatzeko arazorik gabe.
Orduen azkenik eta amaitzeko nagore animatuko zeunkez gure entzuleak parte hartzera, ezta? Eta erropak hor daukagusanak armarioan beti eta penea emon hortxe eta hortxe itxi eta itxi eta itxi horrek beste batzuk erabili alda bez, ezta? Hori kontzientzia hartu behar dugu.
Bai, segeros eta ropa gehiago erosten dugu, edo, bueno, baita, ez zoik donatzeko, baita be, ba, kontsumo alternatiba bat bilatzeko, bai, gure dendetan, ba, ropa
dau,
erosi bezakete, claro. Eta hoiei be, hainbat eta hainbat bizitza eman aldakiegu. Eta, bueno, etxean daukaguna, pues, bere momentuak izan ditugu, memorian dauzkagu, pas, esan bezala, pues, askotan, ba, pena ematen digu hoiek emotea, baino jakin dezaten, hoiei esker, pertsona askorei, ba, ematen diegula oportunidade bat.
Hori da.
Eta hori ere ba oso polita dela.
Bai, bai, eta bueno, zeuen dendetan ere, ba beti erosi aldo usela ropa onak esango dugu.
Hori da.
Eta gainera oso presio berezietan, ez da, askoz be merkeago erosi alditugu.
Noski baiet, gure dendetan, ba look oso bat, 30 euro inguru ordainduz besteik ez lortu dezakegu. Hortaz, nik gu guzte, ba hori, kontsumo alternatiba oso ona dela, bai alde gizarte aldetatik eta baita ba ingurumenaren zaintzaren aldetatik be.
Hori da. Ba, eskerrik asko animatu egingo ditugu entzule guztiak Nagore parte hartzera ekimen honetan, kontenedorak hor dago, baita zuen dendetara joaten, 11 denda Bizkaian esan duzun moduan eta bueno, ba denda horretan be ropa horrek barriro erostea eta erabiltzea, ba guztiontzako oso oso ona da eta batez ere ingurumenarentzako. Eskerrik asko Nagore.
Mi esker zeuei.
Agur.
Agur, bai.